Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Go your own way. Go, go.
Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Ερασπορ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Εδώ μαζί με την Ολυμπία τη Γιαννικοπούλου στους ήχους και την Νέλη Ζαφυροπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της και την παραγωγή της εκπομπής, Βαγγέλη Ζορμπάς. Για σήμερα, όπως είπε και ο Γιάννης, ο φίλος μου ο Παγιοργίου, μοναχικός καβαλάρης μέχρι τις 6. Υπάρχουν δύο. Και αυτό, ακριβώς γι' αυτό είμαι μόνος εδώ, γιατί τα παιδιά θα είναι στους αγώνες το βράδυ. Και ο Κώστας και ο Κωνσταντηρίου και ο Γιάννης Οδεντόπουλος. Είναι δύο κομβικές αναμετρήσεις, δύο σημαντικές αναμετρήσεις για διαφορετικούς λόγους. Είναι 16η αγωνιστική της Ευρωλίγκα και θα λέγαμε όλα τα λεφτά είναι αυτοί οι αγώνες σήμερα. Είναι σημαντική, γιατί πια έχει προχωρήσει η Ευρωλίγκα. Είναι 16η αγωνιστική. Έχουμε δει δείγματα γραφής για όλες τις ομάδες πια. Έχουμε δει τα συν και τα πλην, τα θετικά και τα αρνητικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Όχι για τον Παναθηναϊκό, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα πολύ σημαντικό διπλό, είτε με είτε χωρίς τον αν. Θα δούμε, τελευταία στιγμή θα ενδεχομένως να κριθεί η συμμετοχή του, λόγω του χθεσινοβραδινού διαστρέμματος δηλαδή. Και ενώ ότι για τον Ολυμπιακό, η νίκη επί της Βαλένθια είναι must. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό την δεύτερη στη βαθμολογία Βαλένθια να νικήσει απόψε στο ΣΕΦ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γεια σου φίλε Γιάννη, σε χαιρετίζω και εγώ, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, όλα τα παιδιά του μπάσκετ. Εδώ ο Κωστής είναι μαζί μας, Σωτηρίου. Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Γιατί ρε Βαγγέλη μόνο σήμερα, γιατί μοναξιά?
Είπαμε, μοναχικός καβαλάρης σήμερα, γιατί το βράδυ έχετε αγώνες, Κωστή μου. Εσύ, Φενέρο Παναθηναϊκός, 8:45, 9 παρατέταρτο, ναι, 8 παρατέταρτο,
συγγνώμη. Όχι, 8 παρατέταρτο.
7:45, ναι. Μη φάουλ που λέει και ο Βακούλας, που έλεγε.
Να σου πω την αλήθεια, και πάλι Γιάννης... καλά που το ένα μάτς είναι 8 παρατέταρτο.
Ναι,
και
να μην πέσουν, να μην πέσουν απάνω στο άλλο, ρε Κωστή.
Είναι ό,τι χειρότερο να πέφτουν την ίδια στιγμή.
Και ο Ολυμπιακός Βαλένθια...
Δεν βλέπεις μπάσκετ, δεν παρακολουθείς, δεν το χαίρεσαι.
Και ο Ολυμπιακός Βαλένθια, 9 και 4, είναι ο Γιάννης εκεί. Θα είναι με τον Γιάννη το Ράνιο, οι δύο Γιάννηδες.
Και θα πέσουν λίγο το ένα το μάτς πάνω στο άλλο, οπότε θα έχουμε λίγο λιγάκι,
ναι. Έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έλεγα ότι και τις δύο ομάδες είναι για άλλους διαφορετικούς λόγους πολύ σημαντική νίκη απόψε.
Σωστό είναι αυτό.
Αλλά για τον Ολυμπιακό είναι must, συμφωνείς? Δηλαδή, αν καταβάλει την αντίσταση της Βαλένθια, θα βλέπει διαφορετικά και πιο άνετα την επόμενη μέρα του. Δεν ξέρω αυτό.
Τι ήταν να σου πω.
Στο 15 η Βαλένθια, έτσι είναι δεύτερη.
Ναι και όχι, να σου πω την αλήθεια.
Για πες. Όχι, όχι.
Ναι και όχι.
Στο 8-6 ο Ολυμπιακός, 15 η Βαλένθια. Και ο Ολυμπιακός με ένα γόνα λιγότερο.
Θα συμφωνήσω ότι υπάρχει ένα λίγο πιο μεγάλο πρέπει για τον Ολυμπιακό, αλλά γιατί παίζει νέτρα του. Όχι για κάποιο άλλο λόγο.
Ναι.
Υπάρχει όμως πρέπει και για τον Παναθηναϊκό, διότι βέβαια, αν κάτι πάει στα 3.
Ναι, σίγουρα.
Οπότε
αλλά
είναι μαγαζιά που δεν αντέχουν.
Έλεγα το εξής, ότι δεν είναι σημαδεμένος με κόκκινο, σε όχι, κόκκινο κύκλο αγώνος με τη Φενέρ. Τη Φενέρ των εξερηνικών. Αυτό λέω. Κατάλαβες.
Στο ξεκίνημα τη σεζόν μπορεί να μιλάγαμε διαφορετικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που έφτιαξε και με τις προσθήκες που έκανε, περιμέναμε ότι θα ήταν πιο σταθερός, πιο συμπαγής.
Πολύ σωστό αυτό που λες.
Και θεωρητικά πάντα, γιατί αυτό άλλαξε τις τελευταίες αγωνιστικές και δεν είναι τυχαίο ότι η Φενέρμπαξε έχει 6 σερήνικες.
Ναι, βέβαια.
Είναι ότι η Φενέρμπαξε αποδυναμώθηκε το καλοκαίρι, θεωρητικά.
Ναι, αλλά βλέπεις...
Γιατί έχασε παίχτες όπως ο Χέις Ντέιβις, ο Γκούντουριτς, που έφανε την Ευρωλίγκα ουσιαστικά.
Παρά το γεγονός ότι τρέκλιζε στην αρχή η Φενέρ, έχει βρει το δρόμο της.
Σωστό.
Έχει βρει το δρόμο της.
Δεν πρόκειται να ρωτήσουμε τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ανανέωσε και το συμβόλαιό του για τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Ευθέως. Αλλά όταν τραυματίστηκε ο Γουίλμπεκ, είναι καλά να είναι ο άνθρωπος, η Φενέρ Μπαξέ απογειώθηκε. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Είναι ότι υπήρξε ένα μποτιλιάρισμα.
Σωστά.
Στην περιφερειακή γραμμή.
Πολύ σωστά.
Και από τη στιγμή που αποσυμφορήθηκε το κυκλοφοριακό πρόβλημα, για να χρησιμοποιήσω έτσι τέτοιο όρο. Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε και πολύ καλύτερο μπάσκετ.
Έτσι είναι.
Στο τελευταίο ντέρμπι, χωρίς τον προπονητή της, γιατί ο Σάρας πέδειξε για μία ακόμη φορά ότι πάνω από το μπάσκετ υπάρχουν και κάποιες ανθρώπινες κοινωνικές υποχρεώσεις. Έχασε το ντέρμπι ο Σάρας γιατί θέλησε να παραστεί στην κηδεία του πεθερού του.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό
βήμα
που έκανε. Του Έλληνα πεθερού του, βέβαια.
Ναι.
Αυτό δείχνει ότι ο Γεφικεβίτσιος κάποια πράγματα τα βάζει πάνω από τον μπάσκετ, πάνω από τη δουλειά του. Όπως το είχε πει και για ένα παίκτη του στη Ζάλγκυρης, που δεν είχε παίξει σε ένα match play-off, γιατί ήθελε να βρίσκεται δίπλα στη γέννηση του παιδιού του και κατσάδιασε έναν δημοσιογράφο Λιθουανό, όταν τόλμησε να του πει γιατί του δώσατε άδεια.
Το θυμάμαι.
Άρα
θυμάμαι.
Λοιπόν, χωρίς τον Γεφικεβίτσιος, η Φενέρμπαχτσε νίκησε στον ντέρμπι την Εφές Ανατολού στην παράταση, έχοντας πρωταγωνιστές Μπιμπέροβιτς, Ντόντα Χολ και Νίκολο Μέλι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για να ξέρεις, θα πω κάτι τώρα επειδή στην εκπομπή λέμε πράγματα και λίγο πιο κοινωνικά. Πρέπει ο δημοσιογράφος να έχει το θάρρος να λέει τη γνώμη του εγκαίρως και όχι να είναι μετά χριστών προφήτης. Αυτό το λέω ορμόμενος από ένα συνάδελφο ο οποίος τόλμησε να γράψει κάτι, δεν θα πω το όνομά του, για να μην τον στοχοποιήσουμε περισσότερο.
Ναι.
Αλλά τόλμησε, θα το καταλάβουν οι μπασκετικοί, ξέρουν.
Ναι.
Τόλμησε να γράψει τη γνώμη του για τον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό. Και το ανθρωποφάγο Twitter, νυν X, έπεσε με τον φάει. Πρέπει να επιτρέπουμε στον δημοσιογράφο να πει τη γνώμη του. Του συμβεί κάτι που δεν θα αρέσει στους ίδιους τους οπαδούς, παρά να περιμένουμε να γινόμαστε όλοι μετά χριστών προφήτες. Τι εννοώ αυτό, για να το πάμε και στο Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δεν μου άρεσε η δήλωση του Άταμαν που είπε χθες ότι το ματς θα κρυθεί στην επίθεση. Το θεωρώ τεράστιο λάθος και φοβερό ρίσκο να λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο προπονητής της οποιασδήποτε ομάδας, ότι ένα ματς εκτός έδρας με τη Φενέρμπαχτσε,
την πρωταθλήτρια
Ευρώπης, μαζί το είπαμε,
και τον 6...
θα κρυθεί στην επίθεση.
Ναι. Ξέρεις γιατί, του δίνω μόνο μία δικαιολογία. Επειδή, ακριβώς το λέγαμε τον Νίκο τον Πιντέλα τώρα στο γραφείο μέσα, επειδή έχει την καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα η Φενέρ. Μόνο εκεί, μόνο αυτό τη δικαιολογία θα του έδινα.
Εντάξει,
κατά τα άλλα, έχεις δίκιο όμως. Δεν μπορείς να λες αυτό το πράγμα. Ναι.
Απ'
την άμυνα ξεκινάει η Ευρωλίγκα, γενικά. Και τα αστέρια σου. Ναι.
Το έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία μάτς.
Ναι.
Η άμυνα
μπράβο,
ήταν
ακριβώς
εντελώς νοχελική.
Έτσι.
Άρα, αν ήταν καμιά φοβερή αμυνάρα,
έτσι,
θα σου έλεγα, αδελφέ, πάει το μάτς στην επίθεση.
Προέρχεται από αγώνες με πολύ κακές αμυντικές επιδόσεις.
Ακριβώς.
Ακριβώς γι' αυτό ήταν το λάθος. Αλλά του δίνω, είπαμε, αυτό τη δικαιολογία, εγώ τουλάχιστον. Ότι...
Κοίτα, πρέπει να πούμε ότι ο κάθε προπονητής ξέρει την ομάδα του καλύτερα από εμάς.
Ναι.
Δηλαδή, μπορεί ο άτομα να έχει δει κάποια πράγματα και να πει ότι παιδιά το πιο πολύ θα κρυφθεί από την επίθεση.
Ναι.
Και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, του προέκυψε ένα πρόβλημα χθες στην προπόνηση.
Να, ναι.
Όταν ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον Αστράγαλο, το από ό,τι λένε οι πράσινοι δεν είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Αλλά και πάλι, όταν σε ενοχλεί λίγο ο Αστράγαλό σου και είσαι ένα τέτοιο σκόρερ, δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει το παιδί αυτό την ώρα του μάτς. Αλλά θέλει λίγο υπομονή.
Πριν θα κρυθεί, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον εδώ από Αθήνα, η συμμετοχή του, με πιθανή την συμμετοχή για λίγα λεπτά, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί για να παίξει όλο τον αγώνα, δεν ξέρω, με τον Άταμαν και με τον Ναν, κανείς δεν ξέρει, έτσι. Πάντως, είναι δύσκολη αποστολή, επικίνδυνη η έξοδος αυτή.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, εξυπακούεται, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός, που θα έχει Τζέντι Όσμαν.
Εδώ
πολύ
είναι.
Σημαντική
για μένα είναι πολύ μεγάλη ιστορία για μένα, για τον Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, η επιστροφή του
πολύ
Όσμαν.
Πολύ σημαντική.
Δίνει
πολύ
ενέργεια σημαντική τρομακτική στον Παναθηναϊκό και στην άμυνα. Όχι μόνο στο transition που είναι ικανότατος, έχει και το τρίποντο, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η ενέργεια που δίνει σε επίθεση και άμυνα Όσμαν. Του έλειψε αυτές δύο αγωνιστικές και είδαμε δύο ήττες.
Όχι, δεν είναι αποκλειστικά. Το είχαν στείλει μήνυμα.
Ναι.
Το είχαν στείλει μήνυμα οι φίλοι που πρώτα προσέχουν όλα.
Mm-hmm.
Ότι παρατηρήστε, λέει, παιδιά, ποια μάτς έχασε ο Παναθηναϊκός και ποιος δεν έπεσε.
Το θυμάμαι. Ναι.
Και τελικά δεν έπαιζε Όσμαν.
Όσμαν.
Βέβαια στον Παναθηναϊκό απ' έξω, mm-hmm. δεν το λένε ευθέως, mm-hmm. αντιλαμβάνονται ότι παρά την έλευση του Φαρίντ, το πρόβλημα στο 5 δεν έχει επουλωθεί πλήρως.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει θέμα στο 5 και αυτό το θέμα επηρεάζει και τους περιφερειακούς.
Και κάποια στιγμή που δεν έχει ο Χόλμς τη διάθεση του Άταμαν, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτό το παλικάρι ήταν για 3-4 εβδομάδες δεν ήταν να λείψει και λείπει 1,5 μήνα και τώρα, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Βαγγέλη, το μόνο πρόβλημα είναι ότι, τώρα δεν ξέρω, σ' άκουσα απλά, ναι. δεν θέλω να προδώσω τη σύνδεσή μας.
Για πες.
Γιατί, όχι, τώρα σε ακούω πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά.
Και εμείς ακούμε μια χαρά.
Ναι, το 5 είναι ένα θέμα για τον Παναθηναίκο και από ό,τι φαίνεται είναι θέμα και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ψάχνει ψηλό.
Μα δεν το αρνήθηκε ο Μπαρτζόκας.
Και απλά... η ψηλή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυσέβρετη.
Ακριβώς. Λοιπόν, Κωστή, εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα. Θεωρείς ότι ο Γιουρτσέβεν μάλλον, στο ναι. τέλος της... τώρα, σε λίγες μέρες που τελειώνει
ναι,
το opt-out.
Το πιστεύω, ναι,
θα μας αποχαιρετήσει, έτσι.
Το πιστεύω.
Όλοι αυτό λέμε. Όλοι αυτό πιστεύουμε και αυτό μαθαίνουμε. Δεν είναι ότι πιστεύουμε εμείς, ναι. Τι μαθαίνουμε.
Δεν είχε το κίνητρο να δείξει, ας πούμε, ότι ναι. να, το συμβόλαιό μου τελειώνει, θα τα δώσω όλα.
Για να μείνω.
Και να κάνω το καλύτερο δυνατό.
Και να πάρει όλο το συμβόλαιό του που ήταν αυξημένο φέτος, έτσι, σε σχέση με πέρσι.
Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Επομένως...
Άρα μένουμε... στους ο Παναθηναϊκός και εμείς μένει ο Παναθηναϊκός με Φαρίντ, με Χόλμς και με ένα παίκτη που ενδεχομένως μπορεί να είναι ο Σίλβα, δεν μπορεί, δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, τον θέλουν αρκετές ομάδες.
Να,
είναι αλήθεια,
αλήθεια. Ναι.
Τον θέλουν αρκετές ομάδες.
Ευρωλίγκα ομάδες,
αλλά... ναι βέβαια, θυμάσαι που είχαμε πει πριν από λίγες μέρες
ναι.
ότι φαβορεί θεωρεί την Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή.
Μπαρτσελόνα, Μακάμπι, Φενέρ. Ακόμα και η αποψινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
Το θέλουν αρκετές ομάδες.
Έτσι, έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον. Οπότε κάπου θα βρει καλά δουλειά. Στην ΑΕΚ το θεωρούν δεδομένο ότι φεύγει.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα κάνουν κίνηση, πιστεύω, να τον κρατήσουν. Αν ήταν, να το κάνουμε και λίγο πιο πολύ στην πλάκα, αν ήταν ο Τέλης Μιθακίδης στην ΑΕΚ, δεν θα το συζητούσαμε. Γιατί από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας,
φοβερό πως
το συμβόλαιο του Patrick Beverley αγγίζει τις 600.000 ευρώ.
Για 5 μήνες.
Και πέρσι το μπάτζετ του ΠΑΟΚ ήταν 7 εκατοστάρικα.
Για 5 μήνες αυτό, έτσι, το συμβόλαιο.
Είναι τεράστιο.
Δηλαδή,
είναι τεράστιο,
τέτοια χρήματα δεν έδωσε ούτε ο Παναθηναϊκός για το Φαρίντ, ούτε ο Ολυμπιακός για τον Μόρις.
Οι ηλικιώδες, αλλά προφανώς για κάποιους ανθρώπους αυτά τα χρήματα είναι φραγκοντήφραγκα.
Ναι, αλλά δείχνει και κάτι. Δείχνει ότι ήρθα, είμαι εδώ, λέγομαι Τέλης Μιστακίδης, πέρα από τις δύο άλλες μεταγραφές που έκανε, θα πάρω και τον Πατ Μπέβερλι. Και έπεται συνέχεια για ψηλό, έτσι, δεν είναι μόνο.
Εννοείται ότι έπεται και συνέχεια.
Σωστά.
Και σκέψου, για να δίνει τέτοια χρήματα η ομάδα του Τέλη Μιστακίδη, η ομάδα εννοώ η επιχειρηματική ομάδα, έτσι.
Ναι.
Σκέφτεται το καλοκαίρι. Για να το δούμε λίγο πιο μακριά το πράγμα, mm-hmm. επειδή το συζήτησα λίγο με κάποιους κύκλους Ευρωλίγκα FIBA, mm-hmm. ψηλά δηλαδή, να θυμάσαι ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα γίνει μήλον της Έριδος. Διότι τον θέλει και το EuroCup για να είναι κοντά στους κόλπους της Ευρωλίγκας. Σου λέει και το πάρει για μέσω EuroCup πάει Ευρωλίγκα, αλλά τον θέλει πολύ και η FIBA.
Ναι, και σίγουρα.
Είναι ελκυστικό σύλλογο πλέον.
Και αν τελικά το NBA Europe μπει στη ζωή μας από το Σεπτέμβρη, όπως λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι του NBA Europe, ναι. από το Σεπτέμβρη του 2007, το 27 και λέει το 7, ναι,
27 μιλάνε,
τότε 27. Νομίζω ότι με δεδομένη την κλειστή λίγα της Ευρωλίγκα θα το σκεφτεί για τα καλά και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αν του γίνει πρόταση, βέβαια, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι διαθέσεις των ανθρώπων του NBA Europe. Μεγάλο γήπεδο
σοβαρά.
Έχει, σύγχρονο γήπεδο. Θα το ανακατασκευάσει, βέβαια. Θα το ανακαινήσει ο Μιστακίδης.
Σίγουρα.
Και όπως και ο Άρης,
γήπεδο.
Για να λέμε την αλήθεια, και ο Άρης είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλες προσδοκίες από τους οπαδούς.
Είναι σε ένα δρόμο, ας πούμε, αγωνιστικό στους κόλπους της Ευρωλίγκας.
Σωστό.
Είναι
σωστό.
Το EuroCup εδώ και καιρό. Ο ΠΑΟΚ ακόμα είναι σε ένα μετέχμιο που έχει δείξει τη δυναμική του. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αρκετές πτήσεις είναι πλέον πτήσεις τσάρτερ για τον δικέφαλο στο μπάσκετ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έπειτα από πολλά χρόνια, πολύ καιρό, ξοδεύουν οι άνθρωποι κάτι το οποίο ανθρώπινα είναι πολύ καλό για τους παίκτες, τις ημέρες των αγώνων ξενοδοχείο.
Είναι.
Για να έχεις συγκέντρωση, να έχεις το μυαλό στο μπάσκετ, να μην σου αποσπά την προσοχή του οτιδήποτε είναι μακριά από το άθλημα.
Έτσι.
Είναι μια κίνηση που δείχνει δυναμική.
Έβγαλε από τη στενοπό ο Χατζόπουλος τον ΠΑΟΚ και τώρα τον
Βέβαια.
Απογειώνει και με αποπληρώμη παλαιών χρεών σε δημόσιο,
ναι.
σε ιδιώτες, Σαββίδη, στο Χατζόπουλο, έτσι, ο Μιστακίδης και τον απογειώνει. Αυτό είναι η αλήθεια. Κάτι που έκανε και ο Σιάο στον Άρη.
Ναι, σωστό.
Αντίστοιχες πορείες οι δύο επενδυτές.
Σωστό. Ήταν διαφορετικά τα χρέη της μίας και της άλλης ομάδας.
Ναι.
Το ΠΑΟΚ ήταν πιο πολύ δανεισμός. Δηλαδή ήταν εξυπηρέτηση από ανθρώπους που λατρεύουν τον ΠΑΟΚ. Ο έψινο Θανάσης Χατζόπουλος που έβγαλε σε πάτα χρήματα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να καθιερωθεί στη φιλαθλική γνώμη. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, από όσο νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν νομίζω να κάνω λάθος, έχει 4.500 διαρκείας. Άρα αυτή η δουλειά είναι του Χατζόπουλου.
Φαντάζομαι τι θα γίνει του χρόνου. Φαντάζομαι θα γίνει του χρόνου. Αν έχει 4.500 με μια πορεία
ακριβώς.
μέχρι τον τελικό του Europe Cup. Αυτό.
Ακριβώς.
Εμένα θα μου λείψει, μια και μιλάμε για ΠΑΟΚ, ο Χατζόπουλος από τον πάγκο, να σου πω την αλήθεια. Αν και respect στο μεγάλο τον Νίκο τον Μπουντούρη. Έτσι, μην το συζητάμε αυτό. Αλλά από ένα έτσι, κάπου εκεί στον πάγκο, αν και ο ίδιος το αποκάλυψε, του είχε γίνει πρόταση και δεν τη δέχτηκε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος να μείνει. Γιατί να πούμε και τα πράγματα ως έχουν, γιατί λέμε αλήθειες στην εκπομπή αυτή. Έχει χαρακτηριστεί ως άνθρωπος του Σαββίδη, ως φίλος μάλλον του Σαββίδη. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έτσι. Όταν υπήρχε το πρόβλημα τότε με το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό, ανάμεσα η κόντρα, ανάμεσα Σαββίδη και Ερασιτέχνη και Μιστακίδη, είχε πάρει σαφώς θέση υπέρ του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή να μην χτίσει το νέο γήπεδο, να μην εμπλακεί η πλευρά Μιστακίδη. Και ξέρεις τώρα. Τα πονέρα είναι αυτά εδώ.
Πάντως από ό,τι μαθαίνω, θα ξέρεις ότι ο Θανάσης Χατζόπουλος έκανε πολύ μεγάλη δουλειά στο μασάζ μεταξύ των δύο πλευρών.
Μα θέλει το καλό
για
του ΠΑΟΚ.
Για να λυθεί το... Μπράβο.
Πάνω από όλους ο ΠΑΟΚ είναι για τον Χατζόπουλο.
Και να υπογραφή η σύμβαση.
Πάνω από όλους είναι.
Αυτό
είναι αγνή, άδολη αγάπη και να σου πω κάτι. Και σε βάρος της τσέπης τελικά. Αν και θα τα πάρει τα χρήματα ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ήταν μια πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση.
Λοιπόν,
από αγάπη ο άνθρωπος.
Κωστή, έχουμε γύρω στα 4 λεπτάκια μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ολυμπιακός. Για μένα είναι must η νίκη επί της Βαλένθια. Αν και έχει να κάνει με την δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Με 15.
Ο Ολυμπιακός, Βαγγέλη, έχει επίσης αγωνιστικά προβλήματα.
Έχει.
Και όποιος κλείνει τα μάτια και δεν τα βλέπει,
ναι.
Νομίζω ότι είναι σε λάθος δρόμο. Καταρχάς, το βασικότερο πρόβλημα εντός αγωγικών και εκτός αγωγικών για τον coach Μπαρτζόκα, χωρίς να κάνουμε τον έξυπνο, αλλά μιλώντας και με προπονητές και βλέποντας και κάποια πράγματα, είναι ότι προσπαθεί να χωρέσει στην ίδια πεντάδα τρεις φύση επιθετικούς παίκτες.
Ντόρσεϊ, Φουρνιέ.
Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ.
Και τον Βεζένκοφ. Ναι.
Το στυλ όμως του Ντόρσεϊ, ο οποίος στα περισσότερα μάτς, όχι σε όλα, αλλά στα περισσότερα τα βάζει τα σουτ, σκοράρει πόντους, είναι ότι δύσκολα φτάνει η μπάλα στον Βεζένκοφ. Και αυτό δεν είναι το μπάσκετ του coach Μπαρτζόκα, δεν είναι το μπάσκετ του σύγχρονου Ολυμπιακού. Ίσως, και το βάζω πάντα με φιδό και με διστακτικότητα, ίσως ο coach B θα έπρεπε να έχει έναν από τους δύο χαρισματικούς περιφερειακούς του να ξεκινά από τον πάγκο. Δηλαδή είτε τον Φουρνιέ είτε τον Ντόρσεϊ. Σημαντικό ότι τραυματίστηκε ο Τάισον Γουόρντ και δεν παίζει για το επόμενο διάστημα.
Μεγάλο
οπότε,
εργαλείο.
Και η απουσία του Μακίσικ είναι σημαντική.
Σωστά.
Δεν συζητάμε για Μουστάφα Φαλ γιατί είναι εφάμιλη απουσία του με του Ματίας Λεσόρ. Ο άνθρωπος λείπει μήνες, επομένως δεν μπορεί να τον υπολογίζει.
Για άλλους λόγους, αλλά κομβική σημασία η απουσία του, έχεις δίκιο. Μαζί σου είμαι.
Συμφωνώ, πολύ κομβική σημασία. Και περιμένουμε να δούμε, όχι φυσικά από σήμερα, αλλά από τα επόμενα μάτς, τον Μόντε Μόρις, ο οποίος θα αλλάξει σε ένα βαθμό την περιφερειακή γραμμή, διότι διαθέτει ικανότητα, διαθέτει ποιότητα, και είναι αποτελεσματικός και στη δημιουργία, κοιτάζει την μπάσα, αλλά και στην εκτέλεση.
Και δεν θα είναι μόνο στο εγώ κάποια. Γιατί σε αυτό θα συμμετάσχει πάρα πολύ. Στο playmaking, όπως είπε και προχθές ο Μπαρτζόκας.
Αν και το λέγαμε εδώ. Θέλω να το δω λίγο. Ναι. Πώς τον προορίζει ο Πότς Μπαρτζόκας τον Μόντε Μόρις. Διότι είναι ένας παίκτης έτσι κυριαρχικός. Έρχεται από το NBA από πολύ καλές σεζόν. Και περιμένουμε να δούμε πού τον βάζει στην ιεραρχία. Δηλαδή, τι εννοώ, θα τον ξεκινάει πίσω από τον walk-up, δηλαδή από τον πάγκο. Θα ξεκινάει Morris και back-up, θα είναι ο walk-up. Υπάρχει περίπτωση να παίζουν μαζί. Πώς το σκέφτεται ο κόουτς Μπαρτζόκας, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εννοείται.
Ναι. Πραγματικά πάντως ο αγώνας απόψε και τους δύο, και τους δύο αιώνιους, μπορεί να είναι η απαρχή μιας ανόδου, μιας απογείωσης, έτσι. Τουλάχιστον στη βαθμολογία, αλλά κυρίως στη ψυχολογία. Δεν ξέρω.
Να πω όμως και ανάποδα, ενδεχόμενες ήττες σήμερα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, πάλι θα μιλάμε για εσωστρέφεια και για σκεπτικισμό.
Και
ενδεχομένως και για αμφισβήτηση.
Ναι. Ανάλογα και με τις εμφανίσεις που θα κάνουν, βεβαίως.
Και με την εικόνα, βέβαια.
Και με την εικόνα τη γενικότερη. Γιατί άλλο να χάσεις.
Σωστό.
Να παραδοθεί, ας πούμε, στη Φενέρ.
Έχει τρεις κακές βραδιές. Πολόνια, Βελιγράδι.
Σωστά.
Και πριν από μια εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κακές βραδιές.
Κωστή μου, να είσαι καλά.
Και στο Βελιγράδι.
Θα ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον εδώ. Έχει πλησιάσει 5.30.
Έγινε.
Έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Να είσαι καλά, Κωστή. Καλή μετάδοση το βράδυ. Να είσαι καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh.
Ακούτε Eraspor.
arms all around me and is telling me my eyes. Still be calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. Though it's much too late to get away, take it on the line. Spider-Man, he's having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand million shivering furry holes.
Λοιπόν, 34 λεπτά πριν τις 6, εδώ είμαστε. Είστε στην Ερασπορ. Είμαστε 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά, μια και αναλύσαμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Χρονικά παίρνω τις αναμετρήσεις. 8 παρατάρτο, επαναλαμβάνω, και 9 και 4 και οι δύο ζωντανά από την Ερασπορ. Ο Κώστας Σωτηρίου θα μεταδώσει τον αγώνα της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό και ο Γιάννης Οδεντόπουλος το βράδυ, λίγο αργότερα μάλλον, 9 και 4 τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια. Να ρίξουμε μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 15 αγωνιστικές. Λοιπόν, στην πρώτη θέση η φοβερή και τρομερή φέτος Χάπουελ Τελαβίβ του Δημήτρη του Ιτούδη, που έχει καταφέρει αυτά τα μεγάλα ονόματα που έχουν μαζευτεί και τα βαριά χαρτιά που έχουν μαζευτεί να τα μετουσιώσει σε σύνολο. Μεγάλη ιστορία αυτή και φαίνεται ότι ο Δημήτρης Ιτούδης είναι ένας άξιος συνεχιστής της, μάλλον πολύ καλός μαθητής και άξιος συνεχιστής της, θα λέγα, της πορείας, μάλλον έχει μάθει από τον Μπράντοβιτς και οι διδαχές που έχει προσλάβει τις κάνει πράξη πλέον στην Χάπουελ, κυρίως Τελαβίβ, και στην άλλη πορεία του. Μην ξεχνάμε, τόσα χρόνια έχει πάρει και Ευρωλίγκες. Έτσι, Χάπουελ Τελαβίβ στην πρώτη θέση λοιπόν με 11 νίκες, 4 ήττες. Στην δεύτερη θέση είναι δύο ομάδες, είναι η Βαλένθια, η πολύ πολύ σταθερή φέτος Βαλένθια, χωρίς τα μεγάλα ονόματα, αλλά με πολύ καλή παρουσία, σοβαρή ομάδα. Είναι στο 15, όσες νίκες ήττες έχει και η Μπαρτσελόνα, που είναι στην τρίτη θέση. Ακολουθεί η Φενέρ, που είναι στο 9-5 με ένα αγώνα λιγότερο. Είναι ο αγώνας που εκκρεμεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, αυτός που είχε αναβληθεί λόγω του κατακλυσμού. Φενέρ λοιπόν είναι στο 9-5 και στο 9-6 είναι η Μονακό, είναι η Ζαλγκύρης, είναι και ο Ερυθρός Αστέρας, 7ος δηλαδή. Στο 9-6 βέβαια είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και η Ρεάλ. 8ος ο Παναθηναϊκός, Ρεάλ στην 7η θέση. Ο Ολυμπιακός είναι στο 8-6, μένει, είπαμε, αγώνα να εκκρεμεί αυτό με τη Φενέρ εδώ στον Πειραιά, και στο 8-7 είναι η Αρμάνη. Άρα έχουμε στο 11-4 η Χάπουελ, στο 15 είναι η Βαλένθια, 10 νίκες, 5 ήττες, έτσι εννοώ, η Βαλένθια και η Μπαρτσελόνα, στο 9-5 η Φενέρ, 9-6 είναι η Μονακό, η Ζαλγκύρης, ο Ερυθρός Αστέρας, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ, 5 ομάδες. Στο 8-6 είναι ο Ολυμπιακός και έπονται μετά. Στο 8-7 είναι η Εμπόριο Αρμάνη, 7-8 η Ντουμπάι, όσους έχει νίκες ήττες έχει και η Βίρτους, 6-9 η Παρτίζαν, στο 5-10 είναι η Παρί, είναι η Μακάμπι, η Μπασκόνια, η Εφές, αλλά και η Μπάγερ, και τελευταία, ουραγός όπως συνηθίσουμε να λέμε, κλισέ βέβαια αυτή η φράση. Είναι η Βιλερμπάν, έχει 3 νίκες, 12 ήττες. Είναι ο φετινός σάκος μπόξ στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, είπαμε την βαθμολογία μετά από 15 αγωνιστικές, 16η απόψινή. Και η αυριανή βέβαια, παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες απόψε. Πάμε στα παιχνίδια. 6 ώρα τώρα, σε λίγο, αρχίζει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ντουμπάι και τη Μακάμπη. Στις 8 παρατέταρτο φυσικά ο αγώνας στη Φενέρ με τον Παναθηναϊκό. Τον περιμένουμε με αδειμονία για να δούμε την εικόνα, τη γενικότερη του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, όχι τόσο πολύ Φενέρ. 9 και 5 Χάπουελ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 και 4 Ολυμπιακός υποδέχεται, είπαμε, την Βαλένθια. 9.30 Αρμάνι φιλοξενεί την Ρεάλ, η 10η ομάδα δηλαδή μέχρι τώρα, την 9η, την Ρεάλ. Και στις 10 η ώρα, αργά το βράδυ, η Παρί, 15η βαθμολογία, φιλοξενεί την Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα που είπαμε κυρίως τώρα πλέον επί Πασκουάλ παρουσιάζει μια βελτίωση σημαντική. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έπλεξε το εγκόμιο πριν από 2 μέρες ο Πασκουάλ του Γουίλι Ερναγκόμεθ, του αδελφού του Χουάντσο. Γιατί θέλει να τους έχει όλους σε εγρήγορση. Και καλά κάνει. Κάποιοι άλλοι που προηγήθηκαν του Πασκουάλ τον είχαν στο περιθώριο. Λες και ξέχασε ο Γουίλι Ερναγκόμεθ τον μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κάνουν οι έξυπνοι προπονητές. Αύριο φυσικά έχει πάρα πολλούς αγώνες. Αυτό που ο τρίτος αγώνας της βραδιάς είναι αυτός που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα ανάμεσα στη Ζολνόκη και την ΑΕΚ. ΑΕΚ που έχει ταξιδέψει για την Ουγγαρία χωρίς δύο παίκτες, βασικούς παίκτες, χωρίς κυρίως τον Κρισίλβα που τον προφύλαξε ο Σάκοτα. Είχε την ίωση, παρόλα αυτά έσφιξε τα δόντια, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν και πάλι εντυπωσιακά καλός. Αλλά απόψε δεν ταξίδεψε, δεν έφυγε με την αποστολή. Απόψε δεν θα αγωνιστεί. Επίσης και ο Λεκαβίτσιους. Είναι ένας αγώνας που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ. Έχει διασφαλίσει, έχει κλειδώσει την πρωτιά στον ομιλό της. Και για το μοναδικό που μάχεται πλέον είναι το αίτητο. Είναι ο τρίτος αγώνας της βραδιάς. 7 η ώρα είπαμε, Ζολνόκι ΑΕΚ. Φυσικά ενημέρωση από την Era Sport. Υπενθυμίζω, μετάδοσης ζωντανά απόψε, 2 από την Era Sport, στις 8 παρατέταρτο Φενέρ Παναθηναϊκός και στις 9 και 4 Ολυμπιακός Βαλένθια. Λίγα από τα μηνύματα, ό,τι προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο Σπύρος ο Γραμμένος με το NBA. Δεν έχει πολλούς αγώνες σήμερα, αλλά έχει Βαλαντσιούνας, οπότε θα μου τα πει όλα, εντάξει, ξέρει το παλικάρι. Λοιπόν, ο Γιώργος, λοιπόν, πείτε μας, λέει, αν ισχύει ότι έχει ήδη πρόταση ο Σφερόπουλος από τον ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι με τα κλειδιά δικά του και budget μέχρι 7-8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω που το έχεις ακούσει αυτό, καλέ μου φίλε, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και ό,τι γράφεται έτσι άκρητα στα social media, μην τα υιοθετείτε με τη μία. Πρώτα πρέπει να κριθεί ως Δόλτς, ένας προπονητής ο οποίος έχει πετύχει αρκετά μέχρι σε αυτούς τους 3-4 μήνες που είναι στον ΠΑΟΚ και με μικρότερα ο μπάτζετ και με παίκτες όχι από το πάνω ράφι, όπως ο Πατ Μπέβερλι που λέγαμε πριν από λίγο με τον Κωστή ότι κοστίζει 600.000 δολάρια για 5 μήνες. Να δούμε τι θα καταφέρει ο Σντόβς και δεν είναι και στο δικό μου χέρι βέβαια και να κάνουν την κρίση. Άλλωστε εντάξει, Σφερόπουλος Έλληνας είναι, καλός προπονητής, ψημένος είναι σε πρωταθλητισμό, σε ομάδες Ευρωλίγκα, αλλά δεν ξέρω σε τι θα αποσκοπούσε μια τέτοια... Μπορεί κιόλας, κανείς δεν ξέρει. Απλά ό,τι λέγεται άκρητα και γράφεται και ψιθυρίζεται και είναι σε καφενιακού τύπου έτσι φήμη, είναι καφενιακού τύπου φήμη, μην την πολύ υιοθετούμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Έλα τώρα, άλλος Γιώργος. Πάντως, αν απόψε κερδίσουμε, προφανώς Παναθηναϊκός είναι, Χωρίς Ναν θα αρχίσει μια μουρμούρα για τον τρόπο που παίζει με τον Αμερικάνο μέσα ο Άταμαν. Καμιά μουρμούρα, παιδιά. Εντάξει, ο Ναν είναι ένας ιδιαίτερα πρικισμένος παίκτης. Τι μουρμούρα, τι να πούμε για τον Ναν. Άσχετα με το χαρακτήρα που δείχνει μερικές φορές εκρηκτικός, που ρίχνει έτσι τα μπουνιδάκια του δεξιά-αριστερά από τις αγκονιές, που είναι λίγο ατίθασος, που θέλει την μπάλα στα χέρια, που όμως την έχει πάρει ο Άταμαν σε μεγάλο βαθμό πλέον, την δίνει στο Σλούκα και τον Σόρτς. Είναι παίκτης 4,5 εκατομμυρίων παρά τις επιπολαιότητες που κάνει. Είναι ένας πολύ μεγάλος στάρ. Ίσως ο μεγαλύτερος στάρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Μην απαξιώνουμε προσωπικότητες και προσφορά. Άλλο, αν μπορεί ο Νάν να το θυσιάσει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάει αλλού η κουβέντα δηλαδή. Εντάξει, γάμα κάπα 669 ξέρουμε. Ακόμα λέει δεν μάθατε τον Αταμάν. Είναι η συνέχεια της κουβέντας μας με τον κορίστο του Δηρίου πριν, που δεν συμφωνήσαμε με αυτή την δήλωση που έκανε ότι θα κερδίσουμε από εκεί και αυτά. Εντάξει, παιδιά, ξέρουμε φίλε γάμα κάπα ότι δεν τον πολύ γουστάς τον Αταμάν. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, εδώ μαζί μας ο φίλος ο Σπύρος ο Γραμμένος. Κάτσε μισό λεπτό, Σπυράν. Καλησπέρα, φίλε.
Την καλησπέρα μου.
Ρωτάει ο Γιώργος, τα πολλά μηνύματα, να ξεχωρίσω ένα ακόμα, λέει πόσο πιθανό είναι το γεγονός τριπλές εψιλών, τριπλή εψιλών, Ελεσόρ, Σίλβα, Βαλανσιούνας για του χρόνου. Γιώργο και τον.
Σου είχα και για Βαλατσίνες, τον... Γιώργο, οπότε μείνε.
Ναι, γιατί βέβαια, θα μας πει τώρα. Είδα, τα έχω δει. Έχω δει τι έχει κάνει σήμερα. Απόψε, μάλλον ξημερώματα σήμερα. Αυτό είμαι σίγουρος δεν το ξέρει ούτε ο Άταμαν, ούτε ο Δημήτρης ο Κοντός, ο GM του Παναθηναϊκού, ούτε κανείς. Αυτό τώρα πόσο πιθανό είναι, δεν ξέρω. Δεν θα ήταν κακή μια τέτοια τριάδα, βέβαια. Προχωράμε. Λοιπόν, Σπυράν, σε ακούω.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε
από τους αγώνες. Πέντε.
Πέντε αγώνες, δεν είχαμε πολλούς αγώνες στην χθεσινή, τα μεσάνυχτα μάλλον μεταξύ ημερώματα. Θα ξεκινήσουμε με το Jazz Mavericks, εκεί που οι Jazz καταφέραν να κερδίσουν 140-133 στο 10-15 Jazz, στο 10-17 οι Mavericks. Αλλά δεν θα ξεκινήσω με τους νικητές, Βαγγέλη.
Ό,τι
θα ξεκινήσω
θέλεις.
Με τους ηττημένους, γιατί είχαμε τον Flag Cooper, 18 χρονών, στην ομάδα των Mavericks εχθές. Πέτυχε 42 πόντους.
Να είναι καλά το παλικάρι.
Καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε και στη συνέχεια, έτσι.
Ρούκι. Ο ρούκι. Έτσι, ορισμός του ρούκι δηλαδή.
Εντάξει, μην το ματιάσουμε γιατί είναι και μικρός και τα λοιπά, αλλά όχι. Πιστεύω ότι έχει να δώσει ακόμα αρκετά.
Απλά
έχει
ξέρεις, να δώσει... και το NBA είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος.
Να.
Δηλαδή βλέπεις το LeBron και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμα και τώρα. Τώρα, στα 41 του.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει μπει στα 41 ο LeBron, δεν είναι.
Ναι, σωστά.
Και είναι πρωταγωνιστής. Βάζει buzzer beater, βάζει καθοριστικούς πόντους. Δηλαδή,
και έχει κάνει τρομερό δίδυμο με δόσεις, έτσι.
Αυτή είναι η πραγματική αξία στο Διενεκές. Πόσα, 20 τόσα χρόνια αγωνίζεται. Τι να πεις. Γι' αυτό είναι στις αρχές ο Κούπερ. Αλλά ήταν πολύ μεγάλο η έκρηξή του τώρα.
Ήταν όντως έκρηξη και κάτι απίστευτο που δεν το περιμέναμε. Και στο κολέγιο που ήταν, κατά μέσο όρο αναμάτς πετύχαινε 19,9 πόντους. Τώρα, ο Τζόρτζ και ο Τζόρτζ πέτυχε 37 πόντους, ο Μάρκανεν 33. Το μάτς επίσης να σημειωθεί ότι το πήραν στην παράταση Τζαζ. Από όλο το μάτς, Βαγγέλη, εγώ είναι και αυτό που σου είπα πριν. Δεν κρατάω την νίκη, γι' αυτό ξεκίνησα με τους ηττημένους. Κρατάω μόνο τον Κούπερ. Έπειτα πάμε στο Nuggets Rockets 125-128. Στο 19-6 οι Nuggets, στο 16-7 οι Rockets. Νίκολα Γιώκιτς 39 από τους 15 rebound, 10 assist. Ακόμα ένα triple double, το 12ο φέτος.
Καλά, έχουμε και νέα για το Γιώκιτς. Θα πούμε σε λίγο μετά το τέλος των αγώνων.
Λοιπόν, Τζάμαλ Μάρι πρόσθεσε επίσης 35 πόντους, εκ των οποίων οι 6 ήταν στην παράταση, γιατί και αυτό το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Είχε 14-15 βολές. Ενώ ο Jones ήταν ένας από τους παίκτες που στο φινάλε, στο 124-117 στην παράταση, οδήγησε την ομάδα του στην νίκη. Βαλατσιούνας πέτυχε 8 πόντους, είχε 3 rebound, 1 assist σε 13 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Οκ, okay, τα έχουμε πει. Παίζει πίσω από το Jokic.
Ναι.
Για τους Houston.
Μα το ξέρει από πριν.
Ναι, ήταν ήδη.
Γι' αυτό λέμε ότι πιθανότατα μπορούσε, μάλλον θα έπρεπε, το βάζω εγώ, δεν νομίζω, να κάνει την επανάστασή του. Θα ήταν μάλλον πιο ιδανικό για αυτό να είναι πρώτος στην πόλη παρά τελευταίος στο χωριό του
και
να έρθει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό.
Και η ταλαιπωρία που είχε, έτσι, γιατί ήρθε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και τα λοιπά.
Αλλά αυτό είναι λάθος του μάνατζερ του. Εντάξει, καθαρό, ολοκάθαρο λάθος. Θεώρησε το δεδομένο ότι θα λύσει το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς. Κάτι που δεν έγινε. Λοιπόν.
Άλμπερν Σενγκούν επίσης.
Πάρε τώρα 8 πόντους, 8 δεν μου πες.
Ναι, 8 πόντους, 3 rebound και 1 assist.
Και κάτσε στον πάγκο. Γεια στον πάγκο.
Για τους Χιούστον ο Σενγκούν. Τρομερός για ακόμα μια φορά, πετυχαίνοντας ένα triple double με 33 πόντους,
ναι,
10 rebound
αλλά...
και 10 assist.
Συγγνώμη, πες ολοκλήρωση την.
Λοιπόν, ενώ ο Ντουράντ πρόσθεσε επίσης 25 πόντους. Okay, για πες αυτό που θες. Πες.
Η δήλωση του Σενγκούν
δεν ήταν σωστή για το Γιόκιτς.
Πάλι το παλικαράκι αυτό.
Την έκανε.
Το παλικαράκι αυτό λέει το παραπάνω το λάθος.
Δηλαδή,
το λέει. Τι είπε, Σπυράν, για πες το.
Είπε ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ότι ελπίζει και αυτός να γίνει MVP.
Όπως ο Γιόκιτς.
Ναι, όπως ο Γιόκιτς.
Και να παίρνω, λέει, τα φάουλ που παίρνει εκείνος. Δηλαδή, είσαι πολύ μικρός, ρε φίλε. Μικρός ηλικία, μικρός ακόμα σε προσφορά.
Στη φυσική κατάσταση κιόλας. Δεν είναι να πεις ότι είναι στο, το ίδιο στυλ με το Γιόκιτς.
Καλά, στη φυσική κατάσταση ο Γιόκιτς δεν είναι και το ιδανικότερο, αλλά είναι πετάρα. Εντάξει,
ενώ σε θέμα μικρής μάζας.
Κάτσε να περάσουν κάποια χρόνια, ρε φίλε, στην ομάδα σου. Να πλησιάσεις λίγο στο Γιόκιτς και μετά να κάνεις και κριτική για τα φάουλ που παίρνει.
Ναι, είναι. Έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό με τον χρόνο. Ναι, πρέπει να
είναι. Όπως έκανε το καλοκαίρι με τον Γιάννη. Ράψε το λίγο, ρε μεγάλε. Λοιπόν, πάμε.
Βούτα τη γλώσσα στο μυαλό που λέμε πριν οι λύσεις. Ακριβώς. Επόμενο μάτς, Clippers Grizzlies 103-121 στο 6-20 Clippers, στο 12-14 Grizzlies. Jarrett Jackson Jr. ξεχώρισε με 31 πόντους, εκ των οποίων 21 προήλθαν πριν από το ημίχρονο. Εξαιρετική ήταν επίσης και η συμβολή του Cam Spencer, όπου πέτυχε 27 πόντους και πραγματοποίησε ρεκόρ καριέρας κυρίως στα τρίποντα, ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Για τους Clippers ο Kawhi Leonard σημείωσε επίσης 21 πόντους, ενώ James Harden περιορίστηκε στους 13 πόντους. Okay, δεν ήταν και τόσο καλή βραδιά για τον Harden. Raptors Heat 106-96, στο 16-11 οι Raptors, στο 14-12 οι Heat. Ingram ξεχώρισε πετυχαίνοντας 28 πόντους και ήταν αυτός που ηγήθηκε στα της επίθεσης και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Έπειτα ο Brands επίσης πέτυχε 17 πόντους, είχε 10 rebound και ο Quickly πέτυχε 15. Από την πλευρά του η Heat με Paul και Adebayo και οι δυο τους, με συγχωρείτε, ξεχωριστά πέτυχαν από 20 πόντους. Και στο τελευταίο μάτς, Βαγγέλη, έχω την ομάδα σου, η οποία, του Celtic, η οποία δεν τα πήγε και τόσο καλά. Ομολογουμένως, ιτήθηκαν από τους Pistons 105-112 λοιπόν. Στο 15-11 οι Celtics, στο 21-5 οι Pistons. Οι ασταμάτητοι Pistons που τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές ξανά καλπάζουν προς την κορυφή. Κάνιχαμ είχε 32 πόντους, 10 rebound, ενώ Λέβερτ και Χάρις πρόσθεσαν από 13 πόντους για την ομάδα της Ανατολής. Οι Celtics προσπάθησαν να επιστρέψουν στο match έχοντας 34 πόντους, 8 rebound και 7 assist από τον Brown και 31 από τον White. Παρ' όλα αυτά, οι Pistons ηγήθηκαν, όπως είπαμε, τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Είναι σε τρομερή φόρμα. Σε τρομερή φόρμα οι Pistons. Δηλαδή, βέβαια θα μου πεις στο τέλος θα κρυφθούν όλα, γιατί τώρα είναι αρχή, είναι πολλά τα μάτς, έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει. Αλλά πιστεύω είναι ένα από τα φαβορί.
Για Bucks, κανένα νέο, τίποτα,
Ό,τι είπαμε και χθες σχετικά με τον Γιάννη.
Από τις τελευταίες ομάδες, χειρότερα ρεκόρ τελευταία χρόνια, και αυτό νομίζω επιτείνει την απογοήτευση του του Γιάννη και την τάση φυγής, να έλεγα. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Ναι, αυτό θα δείξει. Αυτό θα δείξει.
Μου νομίζω ότι κοντός ψάλμος αλληλούι, έτσι δεν.
Κοίτα.
Δεν τον βλέπουμε. Και κανείς δεν τον βλέπει. Ούτε καν οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι που ειδικεύονται στο NBA, δεν τον, και στην ομάδα του Bucks δεν τον βλέπουν να μένει.
Ναι, δούμε, δεν είναι σωστό. Εντάξει, κοίταξαν τώρα και τραυματισμοί. Βέβαια θα μου πει παίζουν ρόλο οι τραυματισμοί. Αν θέλει να φύγει, θα φύγει. Αλλά πιστεύω είναι όλο τώρα το πακέτο.
Λοιπόν, λέγαμε για τον Γιώκιτς. Το είδες στο SUV που πήρε, το Rolls Royce.
Αυτό να σου πει την αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω.
Rolls Royce, φίλε, SUV, καλά κάνει το παλικάρι. Καλά, ναι, εκατομμύρια βγάζει. Τα κλέβει πουθενά, τα δίνουν οι Nuggets.
Με τον υδρότο τα βγάζει.
600 χιλιαρικάκια, φίλε, αξία του. SUV, Rolls Royce. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει.
Εντάξει, κοίτα,
γλεντάει τη ζωή του.
Για μένα, Βαγγέλη, επειδή το λέμε πολλές φορές ότι το έχω ακούσει ότι οι αθλητές είναι τυχεροί. Δεν είναι τυχεροί.
Δεν τυχεροί. Ο καθένας δουλεύει πάρα πολύ
για να αποκτήσει
υπάρχει
αυτό που έχει κάνει. Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ.
Υπάρχει
στο παιχνίδι είναι και η τύχη, αλλά δεν μπορείς να μου πεις τώρα ότι όλοι είναι τυχεροί.
Έτσι, σωστά, σωστά.
Και παράδειγμα το Ντοκούμπο, είδαμε από πού ξεκίνησε και πού είναι τώρα. Αν τα λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
Τους τόνους υδρότα και κόπου και που έχει ο Ντοκούμπο στην πορεία του. Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι, παίκτες, αθλητές, τον έχουν καταναλώσει τόσους τόνους υδρότα. Είναι άξιος επένων. Δεν ξέρω, κάποιοι θα τον θυμούνται από παλιά από το φιλαθλητικό και το βλέπουν και τώρα.
Και μιλάμε
μόνο
τώρα
το κορμί του να δει, την αλλαγή στο κορμί και μόνο την τεχνική του πώς έχει βελτιώσει. Όποιος
ότι
έχει παίξει λίγο μπάσκετ ξέρει πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει τεχνική στο μπάσκετ.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Και να πω και κάτι τελευταίο πάνω στον Αντετοκούμπο τώρα που είπες, να δούμε και λες ότι ο Γιάννης ξεκίνησε από εδώ, έτσι. Δεν ξεκίνησε από την Αμερική,
εδώ,
ούτε
εδώ,
είχε τα έτοιμα, ούτε λεφτά είχε,
όχι,
ούτε
όχι, όχι, όχι.
Το πώς ξεκίνησε όλη η φάση.
Να πούμε ότι ο Πάτρικ Μπέβερλι, ναι, μεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ, θα πούμε τους αυριανούς αγώνες. Είπαμε τους τρεις σημερινούς, δύο για την Ευρωλίγκα και έναν για το. Κάτσε γιατί τον πέρασα. Και ένα για τον BCL, Ζολνό και ΑΕΚ απόψε, 7 η ώρα. ΠΑΟΚ αύριο αντιμετωπίζει στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, τη Sporting, 9.30. Πήγε ο Πατ Μπέβερλι, ακολούθησε την αποστολή, αλλά δεν θα αγωνιστεί. Όλα δείχνουν ότι ο Σντόβτς θα τον εντάξει στην ομάδα αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Πανιόνιο για την GBL, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μια σύντομη ματιά και στους αυριανούς αγώνες. Έχουμε για το EuroCup δύο αναμετρήσεις αύριο. Ο Πανιόνιος υποδέχει την Ulm στις 7.30 εδώ στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο Άρης παίζει στη Γερμανία 8.30 κόντρα στο Αμβούργο, με έντονο το ελληνικό στοιχείο στην γερμανική πόλη. BCL είπαμε απόψε Ζολνό και ΑΕΚ στις 7.30 και αύριο Προμηθέας Βίλνιους στις 7 η ώρα το απόγευμα και Μάλαγα Καρδίτσα στις 8.30 το βράδυ. Επίσης, για το FIBA Europe Cup, αύριο δύο αναμετρήσεις, Περιστέρης Σάσαρης, 8 η ώρα και Sport Λισαβόνας ΠΑΟΚ στις 9.30. Επίσης, ένας αγώνας αύριο για το EMBL, εκεί που συμμετέχει ο Ηρακλής. Ηρακλής που είναι βρίσκεται ήδη στην Κροατία, αύριο στις 7 παίζει με την Ντουμπράβα.
Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη, ότι ναι, έχουμε αύριο για τα play-off του NBA Cup το New York Knicks,
αυτό
San Antonio Spurs.
Ναι.
Αυτό είναι στις 3.30 τα ξημερώματα.
Λοιπόν, Σπυράκο, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Την Πέμπτη ξαναλέμε εμείς.
Εννοείται.
Έτσι. Mm-hmm. Να είστε καλά όλοι. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο, ζωντανά από την Eraspor, περιγραφή του αγώνα της, ανάμεσα στη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό. Κωσοτηρίου στην περιγραφή του αγώνα. 9 και 4 στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Βαλένθια, σε περιγραφή Γιάννη Τεντόπουλου και Γιάννη Ράνιου. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Καλό απόγευμα. Γεια.